ananın mirimdiligi. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Жамадел-Сани айының 20-ші жұлдызы, Исламның ұлық пайғамбарының қызы, Хазірет Фатима Захроның Алейхиссаламның туған күні. Әлемнің барша мұсылмандарын Алла елшісі Хазірет Мухаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи саламның сүйікті қызы Хазірет Фатима Захроның Алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Жұмақтың қызыл алмасының көктеп шыққаны жер бетіндегілер үшін қуанышты хабар. Оның есімі зұлымдықтың тамырын құрғатып, илахи жолға түскендер үшін тозақ отын суытқан. Есімінің жарқырауымен уахи үйі нұрға бөленді. Ол әйелдің қадір қасиетінің белгісі. Енді дүниеге келген қыздарының дауысын естігенде әкелер уайымға түспейтін болды. Аспан күлімдеп жер қуанышқа бөленді. Періштелер гүл жаудырды. Хазірет Хадижаның үйінің әлемді нұрландырған бір нұры жарқырады. Жамадел-Сани айының 20-ші жұлдызы болып табылатын бұл берекелі күн пайғамбардың үйі қонақ күтті. Хазірет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен Хазірет Хадижа пайғамбарлық ағаштың жемісін құшағына алу сәтті күтуде. Ана күні деп аталған Хазірет Фатима Захро алейхиссаламның туған күніне орай ананың рөлін және әлемдегі ең табысты ананың тәрбие әдісіне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хазірет Фатима Захро алейхиссалам дүниеге келместен бұрын Жибраил пайғамбарға саллаллаху алейхи саламға келіп: "Уа Мухаммад, Алла Тағала саған сәлем жіберіп, 40 күн Хадижадан аулақ болуды бұйырды" деді. Сөйтіп Алла елшісі Хадижаның 40 күн алыста болып, күндіз ораза тұтып, түнде Алла Тағалаға құлшылық етті. 40 күннен кейін Жибраил түсіп, "Алла Тағала саған сәлем беріп, менің сыйым мен абыройыма дайын бол" дейді, деді. Содан кейін Микаил жәннат жемістерін әкелді. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам сол табақ пен суды жеп Хадижаға барды. Сол түні Исламның ардақты пайғамбарының қызының ұрығы ұрықтанды.
Хазірет Хадижа пайғамбарға тұрмысқа шыққанда Құрайш әйелдері оны жалғыз қалдырып оған бармады. Сәлем бермеді және ешбір әйел оның хал жағдайын сұрауға рұқсат бермеді. Хадижа жүкті болған кезде онымен жалғыз Фатима алейхиссалам сөйлесіп, анасының құрсағынан жұбатқан. Хадижа бұл құпияны жасырып, бір күні Алла елшісі үйге келіп, ана мен қызының сөйлесіп отырғанын естігенше тіпті Хазіретке де айтпаған. Пайғамбар: "Уа Хадижа, кіммен сөйлеп отырсың?" деп сұрады. Хадижа былай деді: "Бұл ұрық менімен сөйлесіп, менің жалғыз қалған сәттерімнің жұбанышы болды." Алла елшісі: "Уа Хадижа, Жебрейіл бұл ұрықтың қыз бала екенін, оның пәк, берекелі ұрпақ болатынын сүйіншіледі. Алла Тағала ол арқылы менің ұрпағымды жалғастырып, оның әулетінен пайғамбарлық міндетім аяқталғаннан кейін менің миссиямды жалғастыратын пәк имамдарды жаратылады" деді.
Хадижа баласы дүниеге келгенге дейін құрсағында ұрығымен сөйлесетін. Ол Құрайш әйелдерінен көмек сұрады, бірақ олар оған көмектесуден бас тартты. Алла Тағала бұл иманды әйелге көмектесу үшін жәннаттың 4 әйелін жіберді. Мейірімді Алланың әмірімен Хадижаға перзенті Фатиманың алейхиссаламның дүниеге әкелу үшін Ибраһимнің әйелі Сара, Перғауының әйелі Асия, İmran'ın kızı Maryam және Муса ибн İmran'ның қызы Күлсім келді. Осылайша тазе әрі пәк Фатима алейхиссалам дүниеге келді. Және оның есімі Алла Тағаланың пайғамбарының қызына таңдаған ең көркем есімі болды.
Пәк Ахлі бәйттің өмірі дүние мен ақыреттің ең жақсы өміріне қол жеткізгісі келетіндер үшін өте айқын нұсқау. Барша имамдарға сәлем беретін Джамайя Кабере дұғасында пенделердің бақыты мен қатыгездігі имамдарға мойынсыну немесе мойынсынбауға байланысты екені туралы бөлімі бар. Сендерге келгендердің бәрі құтқарылады, ал келмегендердің бәрі жойылады. Сондай-ақ зиярат ашуро дұғасында Алла Тағаладан өмір мен өлім жолымызды Ахлі бәйттің өмір салтына сай етуін сұраймыз.
Пәк тұлғалардың қатарында Хазірет Фатима Захраның алейхиссаламның мүбәрәк өмірі мұсылман әйелдер үшін күндей жарқырап, оның өмір салтын тану ғибрат. Батыстық капиталистік жүйе өзінің мәдени агрессиясымен мұсылман әйелдер мен қыздарына арсыз және адамгершілікке жатпайтын үлгі көрсетуге тырысып жатқан бүгінгі қоғамда Хазірет Фатима Захраның алейхиссаламның әртүрлі өлшемдерін қарастыру мұсылмандар үшін жақсы тәжірибелік үлгі бола алатыны сөзсіз. Хазірет Фатиманың алейхиссаламның жеке және қоғамдық өмірі әркімге ғибратты. Сонымен бірге оның жанұядағы әйел және ана ролін ықпалы зор. Иран Ислам Республикасында Хазірет Фатима Захраның алейхиссаламның туған күнінің аналар күні деп аталуы ескере отырып, ананың ролі және Хазірет Фатима алейхиссаламның аналық махаббатының әртүрлі қырларына тоқталамыз.
Ананың рөлі раббылық. Алла Тағалада Раббы болғандықтан ананың рөлі алланың рөлінің сәулесі. Ананың мейірім жүрегі Алланың мейірімінің көрінісі. Алла Тағала махаббат теңізінің бір тамшысының ананың жүрегіне салғандай. Құран Кәрім Бақара сүресінің 223-ші аятында «Өткені әйелдерің егіндіктеріңе қалай қаласаңдар келіңдер» деді. Демек, ана құрсағы ұрпақ өсіп өнетін жер. Бала ана құрсағында ананың әкенің ата-бабаның қасиетінен алады. Су, топырақ, жарық, жылу, зиянкестер тұқым тағдырына тікелей әсер ететіндей, ананың, әкенің, ата-бабалардың қадір қасиеттері ұрыққа әсерін тигізеді.
Ана болу өте маңызды, өйткені ол адам тәрбиелейді. Және оған таза да тақва адам тәрбиелеу, ұлы да дана тұлғаларды тәрбиелеу рөлінің үлкен бөлігі жауапты. Таза, салиқалы тұлғаларды тәрбиелеу, ұлы әрі дана тұлғаларды тәрбиелеудің үлкен бір бөлігі оның міндеті. Тұқым қуалаушылық, тәрбие және қоршаған ортаның үш қағидасы адам тұлғасының дамуының негізі болып табылады. Тәрбие мен білім беру мәселесінде ата-ананың әсіресе ананың рөлі зор. Өйткені аналар көбісінде балаларына жақынырақ және олар үйде көбірек болады. Хазірет Фатима алейхиссалам ана болу міндетін өте жақсы атқарып, имам Хасан алейхиссалам, имам Хусейн алейхиссалам және Хазірет Зейнаб пен Умму Күлсім алейхиссалам сияқты балаларды қоғамға табыс етті. Олардың әрқайсысы адами құндылықтарды бойына сіңірген парасатты, ер жүрек иманды көрнекті үлгісі болды.
Хазірет Фатима Захра алейхиссалам балаларды бала кезінен тапсырмасын дұрыс орындауға шақыру керектігін және оларды Аллаға жақындату үшін жаратушымен қарым-қатынас орнатуға дайындау. Сонда олар үшін міндеттерін орындау қиын болмайды. Исламның ұлық пайғамбарының қызы балаларын түнде ояу болып ғибадат етумен өткізуге үйретті. Әрине, олар тәрбие әдісін жақсы білген және оған балалардың күші мен қабілетіне қарайтын. Мысалы, қасиетті Рамазан айының 23-ші күн түні Хазірет Фатима алейхиссалам балаларын ояу болуға мәжбүрлеген. Бұл үшін балалар толық демалсын деп, оларды күндіз ұйықтататын.
Хазрет Фатима Захро алейхиссалам тәрбиенің әртүрлі салаларында лайықты және тиімді ананың үлгісі болды. Хазрет Фатима алейхиссалам перзенттерінің тәрбиелік және адами негіздерін нығайтты. Хазрет Фатима алейхиссалам балаларын кемілдікке ұмтылып, кемілдікке жету жолында бір-біріне мейірімді және жанашар болып, отбасылық қарым-қатынаста өзара сыйластықты сақтайтындай тәрбиелеген. Сол себепте имам Хусайн алейхиссалам имам Хасан алейхиссаламның ерекше құрметтеп ағасының алдында сөз сөйлемейтін. Хазрет Фатиманың алейхиссаламның басқа да тәлім тәрбие әдістерінің қатарында оның жанкештілігі де болды. Хазрет Фатима алейхиссалам перзенттерінің көз алдында халыққа көмектесіп өзі аш қалатын. Дұға жасаған кезде өзгелерді өзінен жоғары қоятын. Ол алдымен көршіміз, сосын өзіміз деді.
Исламның бұл ұлы ханымның тәрбие әдісі, оның табысты, нәтижелі, қиындықтарға қарсы тұрақты, бір құдайшыл, жауынгерлік және әлеуметтік ынтымақтастық деңгейі жоғары балаларды тәрбиелеуіне себеп болды. Хазрет Фатима Захро алейхиссалам әлем әйелдерінің көшбасшысы аталуының өзі оның қадір-қасиетімен биік дәрежесінен хабар береді. Қадірмен дәрі осымен әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбарының сүйікті қызы Хазрет Фатима Захро алейхиссаламның туған күнімен құттықтап бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.
Fatima bint Nabi, ey hamdelu can Ali, ey taj nur dunya, ya ya Zahra, ya Fatima sirr Khuda, ey guhar taj wafa. Yo Fatima bint Nabi, Zahro.